Перший лист апостола Павла до карынцінаў, раздзел 13. Калі б я гаварыў мовамі людзей і анёлаў, а любові не меў бы, я быў бы як медзь, што звініць, або цымбалы, што гудзяць. І калі б я меў дар прарокавання, ды зведаў усе таямніцы і ўсякія веды, і меў усю веру, што і горы пераносіць, але любові не меў бы, я быў бы нічым. І калі б раздаў на бедных усю сваю маёмасць і цела сваё аддаў на спаленне, але любові не меў бы, ніякай мне з гэтага карысці. Любоў доўгацярплівая, любоў ласкавая, не зайздросціць, не бывае ганарыстай, не надзімаецца, не амбітная, не шукае свайго, не злуецца, не думае благога, не цешыцца з несправядлівасці, але радуецца праўдзе. Усё пераносіць, ва ўсё верыць, на ўсё спадзяецца, усё терпіць. Любоў ніколі не знікае. А вось прароцтвы знікнуць, і мовы змоўкнуць, і веды заніпадуць. Бо мы часткова пазнаём і часткова прарокуем. Калі ж надыдзе дасканалае, знікне тое, што частковае. Калі я быў дзіцём, гаварыў па-дзіцячаму, разумеў па-дзіцячаму, думаў па-дзіцячаму, а як стаў мужам, пазбыўся таго, што дзіцячае. Цяпер мы бачым быццам праз мутнае шкло, невыразна, а тады тварам у твар. Цяпер пазнаю часткова, а тады пазнаю так, як я сам пазнаны. Дык цяпер трываюць гэтыя тры – вера, надзея і любоў. Але большая з іх – любоў.